Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In vanmiddagse program, daar is meer as 2000 onopgeëiste lyke in die staat se lykshuise. Strafregtelike klagte is teen die uitvoerende burgemeester van die Machabeng munisipaliteit, Dando Kolo Kalipa, aanhange gemaak. En 'n Suid-Afrikaanse vertel van haar ervaring op 'n vliegtuig op pad Tel Aviv toe, terwyl die Israelse weermag missiele moes afweer.
Die twee dames langs my was besig om te eet en op die oomblik wat ek vorentoe buk om verby hulle te kyk, sien ek hoe ontplof hierdie missiele in die lug soos die Iron Dome.
Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreus, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
Die sportman van die jaar onttrek uit die Madrid Tennis Open. Kan Mamelodi Sundowns hulle onoorwonne seisoen in die DStv Premierliga voortsit en wen R100.000 in die plaaslike T20 uitdaging se eerste halfeindstryd op die Wanderers. Ek is Shaun Jooster vir RSG Sport.
Nou, die Universiteit Stellenbosch en die springstofvervaardiger Inex Africa beplan om robotte en kunsmatige intelligensie in te span om gevaarlike werk 'n bietjie veiliger te maak. 'N senior dosent by die departement elektriese en elektroniese ingenieurswese aan die US, Dr. Callan Fisher, sê die vennootskap is bedoel om die veiligheid van mynwerkers diep onder die grond te verbeter.
So in the environment, drones don't work too well. They pick up a lot of dust, which then makes their sensors quite difficult to actually do things. Also, if it's human controlled, then there's fatigue involved as well. Whereas this robot can run, you know, all day, every day. It has its gas sensors on it. It's got an array of other sensors to continuously monitor the environment to make sure it is safe.
So as veiligheid die oorweging is, kan jy dalk aan nog 'n werk of twee dink waar dit beter sou wees om 'n robot in te stuur eerder as 'n mens, of is jy heeltemal gekant in die idee dat robotte die mense werk moet oorneem? Stuur vir ons jou mening na 45889, dit kos R1.50 per boodskap, of stuur vir ons 'n stemnota, ons hou daarvan om van jou te hoor, na 076-536-6961, 076-536-6961. Bykans 6 minute oor 12, jy luister na Spectrum, daar stans meer as 2000 onopgeëiste lyke in die land se staatslykshuise. Dis onlangs deur die minister van gesondheid, Dr. Joe Pathla, in 'n antwoord op 'n parlementêre vraag bevestig. Die hoofdirekteur vir hospitaaldienste in die departement van gesondheid, Dr. Rebogogile Ntsha, sê daar is twee hoofredes vir die groot aantal lyke wat nie opgeëis word nie.
Families are not coming to claim the bodies of their loved ones. And we can take it that perhaps some of them don't know that their loved ones have died or passed away. And therefore, you know, they don't have an idea to come and check for them. But that's the main reason that the families are not coming through to identify them. And I think the second one is that on our side, when the bodies come through, majority of them don't have any form of identification on them. So it makes it the process of identification very difficult on our side.
Ingevolge regulasies kan onopgeëiste lyke vir 30 dae gestoor word, waarna die liggaam dan as 'n onbekende begrawe moet word.
The period varies in terms of storage. It varies. It can literally go from about 7 days to about a year or so that the bodies are remaining there. And I think the main reason is that in the identification process that we're trying to follow does take a bit of a while because we have to include or involve SAPS in it, where they try to assist us with fingerprints. So that process of trying to identify them before we take them as proper burials does become a bit of a long period of identification that takes place.
Ja, sê weens die uitdagings in identifisering is die regulasies nie altyd haalbaar nie.
It does breach the regulations that we currently have. You know, ideally we don't want to bury anybody in as a pauper. So we do try by all means to check all the other avenues that are available to us to try and identify the bodies. The period also sort of varies. So investigations still do continue. Our regulations indicate that, you know, if a body has been in our storage for about 30 days and more, then we can start the process of proper burial. So for majority of those who have not been identified, unfortunately they would end up as proper burial.
Sy verduidelik die proses vir die opeis van 'n lijk.
The first thing I would say is that they need to visit the mortuary, so even go to SAPS indicating their case. Then they can be linked up with a forensic pathologist. So what happens is that when a body comes through our facilities, we do take a fingerprint of the deceased and we do take a picture of the deceased. So at least those are the two main things that we have that can assist the families with identification. Then once the family members then come through to our facilities, we do also require for them to have some form of identification of themselves so that we can know who will be given the body to, and also have the identification of the deceased so that we can then be able to verify that truly indeed it is the deceased.
Dit was die hoofdirekteur vir hospitaaldienste in die Departement van Gesondheid, Dr. Relebo Gilencha. Ek is Jean-Marie Verhoef vir SAK Nuus.
Oeste in Malawi, Zambië en Zimbabwe is op die rand om heeltemal verloor te word. Vee is besig om te vrek weens die tekort aan water en voedsel reg oor die vasteland. Baie droë toestande vir 30 dae in 1 en 8 lande op die kontinent is besig om die land se voedselsekerheid te bedreig. Die El Nino geforseerde droogte het baie op die vasteland bekommerd en in 'n poging om dit te mitigeer, is daar 'n rampreaksievergadering in Suid-Afrika gehou. Ons praat met Theo de Jager, direksievoorsitter van die familieboerderyorganisasie SAI. Goeiemiddag Theo.
Goeiemiddag, dit is baie lekker om weer met jou en jou luisteraars te gesels.
Dankie vir jou tyd, maar sê vir my Theo, is hierdie droogte toestande dan vreemd?
Nee, die weer is siklies, nee, die klimaat is siklies, maar ons sit op die oomblik in 'n fase waar ons in 'n kombinasie tussen 'n gebrek aan reën oor omtrent 8 weke en versengende hitte, 'n hele paar lande het waar die mielieoeste misluk. Malawi was die eerste om 'n krisis te verklaar en toe Zambië, so 10 dae gelede het Zimbabwe hulle stem ook daartoe gevoeg. Ons weet ons het moeilikheid in beide Namibië en Botswana en luisteraars wat onlangs deur die Noordwesprovinsie of die Mpumalanga Hoëveld, die Gauteng of die Noord-Vrystaat se mielieproduksiegebiede gery het, sal ook weet dat dit wat daar op die lande staan is dikwels maar 'n droewige storie. So ons het 'n mielietekort van jaar in die streek, maar gelukkig nie in die wêreld nie. Daar is heeltemal genoeg mielies in die wêreld, dit is net nie waar dit nodig is nie, en die vervoer daarvan om dit hier te kry, kos natuurlik baie.
So, hoe groot is die impak op die kontinent?
Op die kontinent sit ons met lande wat van die Verenigde Nasies, van die Wêreldvoedselprogram, hulp gaan moet kry, onder andere Zimbabwe. Ons het gister geluister by die Landbounavorsingsraad na die data uit Zambië uit en hulle gaan groot volumes mielies moet invoer. Dit is natuurlik geel mielies wat meestal ingevoer word, want anders as die res van die wêreld is wit mielies ons stapelvoedsel. Nou, die witmielietekort is meer nypunt. Dit is nie so algemeen dat witmielies geproduseer word nie. Elders in die wêreld is rys of koring eerder die stapelvoedsel. Maar dis nie asof ons genoeg geelmielies het nie. Die geelmielietekort gaan vir ons 'n aanskuif-effek hê in die diereproteïnevoorsiening. Dit onmiddellike impak op die produksie van hoendervleis, eiers, varke, voerkrale, beesvleis en ook melk.
So dit is 'n natuurramp. Jy weet hulle noem dit 'n El Nino geforseerde droogte. Hoe gaan julle probeer om, jy weet, die impak te mitigeer?
Want die heel belangrikste wat nou gebeur het is ons het gister onder leiding van Vanderpan, dis die Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network, en het ons 'n vergadering gehad met die departemente van landbou van Malawi, Zimbabwe, Zambië, Botswana, Suid-Afrika. Ons direkteur-generaal van die departement van landbou was ook teenwoordig. En het ons gesê hierdie is 'n probleem wat ons in streekverband gaan moet aanvat. As ons in een van ons lande sukses het, dan gaan ons eenvoudig voedselmigrasie daardeur stimuleer. So ons moet probeer om in streekverband na drie goed te kyk. Die eerste is, hoe kry ons genoeg mielies hier? Dit beteken ons gaan van elders af dit moet bring. Hoe kry ons dit bekostigbaar vir die verbruikers? Maar baie belangrik ook, die boere wat mielies plant, het 'n baie goeie voorjaar gehad. Ons het goeie reëns gehad in September, Oktober, November verlede jaar en die boere het baie geplant, maar nou sit hulle met daardie skuld. Hulle het klaar die kunsmis en die saad en die diesel op hulle plase gekry en met 'n mishoes moet hulle nog steeds daardie insetkoste se skuld dien. Ons skat dat daardie skuld hier by omtrent 140 miljard rand net in Suid-Afrika sal beloop. En ons moet nou daardie boere help om weer op hulle voete te kom. Buiten om die skuld te dien, moet hulle weer in 'n posisie gestel word wat hulle in die volgende plantseisoen hulle kant kan bring.
So, wat doen mens dan?
Ons kyk na 'n hele klompie voorstelle. Een daarvan is byvoorbeeld staatshulp vir insetversekering. Dit is eintlik in die staat se belang dat sy boere op die plase bly, want as jy nou 'n klomp boere gaan verloor as gevolg hiervan, het jy volgende jaar nie genoeg boere om te plant nie. En met insetversekering is daar 'n byproduk, die data wat jy daaruit kry, gee eintlik vir die staat die vermoë om baie beter te bestuur, want dan kan hulle meet presies hoe groot die probleem is en presies waar dit is ook. Maar ons kyk ook na verskillende forme van droogtehulp. En dan kyk ons natuurlik na handelsmaatreëls. Ons moet kyk of ons so goedkoop as moontlik, soveel as moontlik kan vervang van dit wat ons van die lande af nou gaan mis.
Is daar 'n tydlyn hier aan verbonde?
Ja, dit is dringend. Jy weet die eerste mielies onder die spulpunte het begin inkom. En so oor 'n maand en 'n half van nou af is strooptyd op die grootste deel van die somersaai gebiede. Ons weet al klaar dat ons tekorte gaan hê in die streek. Ons gaan moet begin aanvul. Dit is veral jou meelenaars wat die knyp op die oomblik voel. Hulle moet sorg dat daar genoeg meel op die winkelrakke is en om dit te laat realiseer, moet hulle uiteraard genoeg produk van die plase afkry of ingevoer kry.
Baie dankie en dit was Theo die Jager van Saai. Die Verenigde Nasies het die aanbevelings aanvaar van 'n verslag oor die bedrywighede van die Hulpverleningsorganisasie vir Palestynse Vlugtelinge of UNWRA. 'N Onafhanklike hersieningskomitee met die voormalige Franse minister van Buitelandse Sake, Catherine Colonna, as voorsitter, moes vasstel of die organisasie alles in sy vermoë gedoen het om neutraliteit onder sy personeel en in die Gaza-strook te bewerkstellig. Dit volg nadat Israel UNRWA daarvan beskuldig het dat van sy werknemers by die 7 Oktober Hamas-aanval betrokke was. Israel kon tot op hede nog nie sy beweringe bewys nie of staaf nie en die beweringe was ook nie deel van die hersieningsoorsig nie, maar die skepers doen verslag.
In die verslag word bevind dat Israel in geen stadium bekommerd was oor enige van UNRWA se werknemers waarvan hy jaarliks 'n lys van name ontvang nie. Dit was nie deel van die komitee se mandaat om Israel se beweringe te ondersoek nie, maar daar is nietemin bevind dat daar nog geen bewyse vir die aantuigings is nie. UNRWA het $450 miljoen se skenkings weens die beweringe verloor. Die voorsitter van die komitee, Catherine Colonna.
In the absence of a political solution, we know it provides life-saving humanitarian aid and essential services to the population. And of course, as we speak in this critical time, UNRWA has a vital role in the humanitarian response in Gaza. Overall, the findings of the review are that UNRWA has in place a very significant number of mechanisms and procedures to ensure compliance with the humanitarian principle of neutrality. Actually, it probably have a more developed system than other UN organizations or agencies, which is a necessity considering the very difficult environment, complex and difficult situation in which they operate, and the uniqueness of their mission. There's always room for improvement and some issues related to neutrality persist.
In die verslag word 8 aanbevelings gemaak om deursigtigheid te verbeter, om neutraliteit onder werknemers, personeel en die organisasie self te verseker. Die VN se standaarde moet gehandhaaf word en samewerking tussen die VN en UNRWA moet verbeter word. Vertrouwenskwesties moet uitgestryk word, veral tussen die organisasie en skenkers, en UNRWA se fasiliteite mag onder geen omstandighede vir politieke of militêre gewin gebruik word nie.
I would like to stress that the international community has a responsibility in helping and supporting UNRWA in addressing neutrality issues. Globally speaking, in its mission, including in helping the agency to address these difficult challenges it faces sometimes. It is a shared responsibility. We have recommendations for governance without changing the mandate. It is what it is, and the structure is what it is. I recommend the advisory commission to meet more regularly, maybe at a higher level, sometimes at the UN headquarters here in New York or in Geneva. Why not? At the level of permanent reps. I recommend to have neutrality as a standing issue on its agenda.
Die sekretaris-generaal van die VN, Antonio Guterres, en die kommissaris-generaal van UNRWA het onderneem om saam die aanbevelings te implementeer. Stefan Dujarric is Guterres se woordvoerder.
The Secretary-General accepts the recommendations contained in Ms. Colonna's report. He has agreed with the Commissioner-General, Philippe Lazzarini, that UNRWA, with the Secretary-General's own support, will establish an action plan to implement the recommendations contained in Ms. Colonna's final report. In this regard, the Secretary-General counts on the cooperation of the donor community, the host countries, and the staff of UNRWA to fully cooperate with the implementation of the recommendations. Moving forward, the Secretary-General appeals to all stakeholders to actively support UNRWA as it is a lifeline for Palestine refugees in the region.
Die ondersoek waarin daar vasgestel moet word of 12 personeellede van UNRWA by die Hamas-aanval betrokke was, moet nog voltooi word. Die verslag is saamgestel deur Shaun Bryce Peace en ek is Marlies Skeepers vir SAK nuus.
Nou, ons het gister luisteraars gevra om te vertel van hulle unieke vliegervarings na die Fly Safair vliegtuig se noodlanding by OR Tambo Lughawe. Nou, Ilse Burger van Sandbaai het 'n SMS gestuur en vertel van haar ervaring bo Tel Aviv toe die Israeliese weermag missiele wat op die stad afgevuur is moes afweer. Ons het met haar gepraat oor haar ervaring daar so wat 'n maand gelede terwyl die oorlog tussen Hamas en Israel heers.
Ons was besig om so te sirkel oor Tel Aviv en hierdie was nou 1 voormiddag op 22 Maart. En natuurlik was dit nog, jy weet die aanvalle was nog aan die gang in Gaza en so aan. En terwyl ons neergedaal het, het ek net op daardie oomblik ek moes 'n bietjie vorentoe buk want ek het nie teen die venster gesit nie. En die twee dames langs my was besig om te eet en op daai oomblik wat ek vorentoe buk om verby hulle te kyk, sien ek hoe ontplof hierdie missiele in die lug soos die Iron Dome. Hulle, ek wil amper nou sê, hulle vang ons absoluut hierdie missiele en hulle voorkom dat dit op die grond ontplof. En ek het nou al baie van die video's gesien, omdat ek 'n paar mense op Telegram volg. So ek het onmiddellik geweet, hierdie is missiele wat onderskep is deur die Iron Dome en jy kon sien hoe hulle so in die hemel ontplof. So dit was net so links van ons vliegtuig, glad nie ver nie. So ja, dit was vir my fantasties om dit te sien, maar ook maar skrikwekkend om te dink dit is hoe die mense daar leef.
Sê van Ilse, het hulle 'n gewaarskie miskien voor julle opgestyg het dat daar 'n moontlikheid is dat daar so iets is?
Wel, ons toerleier het vir ons gesê dat sy was al 18 keer daar en sy was eintlik direk na die oorlog uitgebreek. Het was sy daar met 'n groep ook of vir ondersteuning. En sy het vir ons gesê dat hierdie goed gebeur daagliks in Israel en jy moet reg wees daarvoor. Die toerprogram kan binne 'n oogwink verander. So ons het geweet, jy weet, ons het geweet, sy het vir ons gesê daar's oral plekke waar jy hardloop as daar 'n aanval is. Ja, sy is dokter Zeta Visser wat absoluut 'n studie gedoen het. Sy is 'n pastoor, maar sy het absoluut 'n studie gedoen van Israel. En dit is haar, jy weet, dis haar bediening. En sy neem mense gereeld soontoe. En so sy het vir ons, jy weet, ingelig voor die tyd oor alles wat kan gebeur en so aan. Maar ek moet sê toe ons dit is baie vreemd. Mense het net nie, jy weet, ek het dit gesien gebeur en ook so baie video's kyk en weet hoe Israel se IDF hierdie goed alweer. Dit was vir my fantasties om dit self te sien, maar ek het geweet, jy weet, ons is eintlik veilig. So, ons het daar ingestap in die lughawe en absolute wonderlike lughawe, fantasties. En ons is onmiddellik gekonfronteer met hierdie foto's van hierdie mense wat nog steeds aangehou is in Gaza.
So jy sê jy het ook nie regtig veel probleme ervaar daar op die grond terwyl jy daar was nie. Daar gaan daar aan soos normaal amper of kan mens weet ons
Ja, dit gaan absoluut normaal aan. Ons was ons eerste nag in Bethlehem en hulle het net vir ons daar gesê, daar gaan loop jy nie buite rond nie, want dis in die Wesbank. So ons het in 'n pragtige hotel gebly, maar ons het onmiddellik in die bus geklim die volgende oggend en begin met ons toer. Maar toe ons in Jerusalem was, was dit vir my so duidelik dat die mense die lewe gaan net aan daar. Hulle is gewoond, hulle weet, daar kan goed gebeur, hulle weet onmiddellik wat om te doen. Ek bedoel, mamas het met babiekies en kleinkindertjies in die strate rondgeloop en dit was op daardie stadium waarvoor ons ook eintlik gegaan het, dis die Purim fees gewees wat 'n belangrike fees is vir Israel en die mense, jy weet, hulle het fees gevier en dit was musiek en stalletjies en geen teken van vrees onder die mense daar nie, absoluut geen teken van vrees nie, dit was rustig, maar soos ek sê, die IDF is oral, jy weet, by elke poort, want by die poorte is daar partyke probleme, en natuurlik op die paaie, hulle het ons oral hierdie hekke op die paaie, daar is gewoonlik probleme, of as daar aanvalle is, kom dit nogal daar. So ons het een aand by een van die poorte, by die Jaffa poort, het ons so 'n bietjie van 'n skermutseling daar een kant gehoor, en die volgende dag gehoor, daar was so amper 'n probleem daar, maar ons het maar net aangeloop. Jy weet, maar nee, dit is eintlik fantasties hoe daar is, dit voel vir jou binne in Israel, of daar absolute vrede is. En dat daai skermutselings is op die kante, op die noordgrens en so aan, en so die toer gaan nie daar naby en hulle gaan nie naby Gaza nie en hulle was ook hulle gaan gewoonlik na die noorde toe maar ons was nie toegelaat om soontoe te gaan nie as gevolg van die aanvalle van die noorde af ook.
Dit was Ilse Berge wat so 'n kort opsomming gegee het van haar ervaring in die oorlog tussen Israel en Palestynse gebiede. Die strafregtelike klagte teen uitvoerende burgemeester van die Machabeng munisipaliteit Tandukolo Kalipa kan die ANC en die Vrystaat se reputasie skade aandoen. Dis die mening van die politieke ontleder professor Setlego Matebesi. Kalipa word aangekla van aanranding. Sy lywag beweer Kalipa het hom aangerand tydens 'n gemeenskapsvergadering in Kutlanong in Orendalsrus vroeër vanjaar. Jamari Verhoef doen verslag.
Die 63-jarige Kalipa sal na verwagting aanstaande maand in die hof verskyn in verband met die beweerde aanranding van sy lyfwag. Munisipale werkers en gemeenskapslede het onlangs teen die burgemeester betoog. Hulle vra dat hy uit sy amp verwyder word. Die politieke ontleder, professor Setelego Matebesi, sê die tyd sal leer of die ANC se op sy staan beleid in hierdie saak toegepas sal word.
If there are evidence of certain wrongs, they must be investigated and we should commend when people are using democratic institutions like courts of law. So it can't be. The onus now lies on the mayor to go and prove his innocence. And I think we should afford him that. We cannot judge before a decision has not been taken by the courts of law.
Die ANC se provinsiale voorsitter, Mkolisi Dukwana, sê die party dra kennis van die saak en sal 'n besluit oor Kalipa se lot maak sodra die polisie ondersoek afgehandel is.
It is what it is and we need to look into that because we know there are many people who are waiting for the fall of the mayor and have access to the resources that are there. And we are of course in making sure that nothing of that sort happens. But if there is any reason warranting the step aside, it will be applied.
Volgens Matebesi is die saak teen Kalipa nie polities gemotiveerd nie.
We should move away from that. It can't be political related. I've seen people also talking about political witchcraft. What is that?
Werkers verbonde aan die Suid-Afrikaanse Munisipale Werkersunie het ook onlangs teen Kalipa betoog. Die betoging is die jongste in 'n rits protesoptredes teen Kalipa sedert September verlede jaar. Die verslag van Ismail Modiba in Bloemfontein. Ek is Jean Marie Verhoef vir SAK nuus.
Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
In die tweede halfuur van die program, die Suid-Afrikaanse vloot is besig om rekrute te werf om duikers te word en ons fokus op die rol van die media na 30 jaar van demokrasie. Bly ingeskakel. Na die Universiteit Stellenbosch gaan robotte en kunsmatige intelligentie inspan om gevaarlike werke in myne bietjie veiliger te maak. Ons by jou weet, wat dink jy van die idee en kan jy aan 'n werk dink waar dit beter sou wees om 'n robot in te stuur eerder as 'n mens? Of is jy heeltemal gekant teen die idee dat robotte die mense werk oorneem? En nou hier's 'n paar luisteraars se menings op die WhatsApp-lyn.
Ja, ek sê bring die robotte in die myne in. Hulle het nie vakbonde nie, hulle hou nie mense gijselaars nie, ondergrond nie, hulle werk. Ja, ja, ja vir robotte.
Dit is Henry. Ek dink net aan die robotte en kunsmatige intelligensie, dan dink ek net by myself, die mensdom is besig om so vinnig te groei. En nou begin ons met kunsmatige intelligensie en robotte poste te vul. Waar gaan al die mense werk kry? Dit is al wat my bekommernis is wat hierdie kunsmatige intelligensie en robotte aanbetref.
Dit is Rachel hierso. Ek voel baie jammer vir die mense wat hulle werke gaan verloor as gevolg van robotte, as gevolg van AI. So ek sal hulle nêrens in plek wil hê nie, want ek kry die mense bitter jammer.
Nou ja, gemengde reaksie op die SMS-lyn ook Zets wat sê, robotte kan verstopte riool opklaar. Elke huishouding kan 'n klein een hier hê soos 'n stofsuier. Dit is eintlik 'n baie goeie voorstel, denk ek. En dan sê nog 'n luisteraar, ooh, mag ek behoede word dat 'n robot my eendag te hulp snel? Ek sal myself self heeltemal bemors of hulle sal my 2 dae later gestop kry, so tong in die kies opmerking. Sê ek sal kortom, ek steen die robotte, dis Leen wat so sê. En dan nog iemand wat sê ja vir die robotte, hulle gaan nou nie staak nie. En dan natuurlik ook tong en nietjies, like het vir my begrafnisse, is dan ook baie goedkoper, want dan gaan nie wees nie. Jy kan steeds saamgesels en vir ons sê, wat denk jy van robotte en kunsmatige intelligentie en denk jy is 'n goeie plan of is dit nie? Nou Sean Jooste sluit nou by ons aan met vandagse sporthoogtepunte. Goeiemiddag Sean.
Goeiemiddag Susan.
Die wêreld se voorste manstennisspelers en die sportman van die jaar onttrek uit die Madrid Ope, wat die week dan nou afslaan.
Ja, Novak Djokovic van Servië het sy skedule so 'n bietjie aangepas in 2024 en wil vasbly vir veral die Franse Ope, Wimbledon, die Olympiese Spele en die Amerikaanse Ope. Met die 24-malige Grand Slam wenner het tot dusver in 4 toernooie van jaar deelgeneem, maar kon nog nie 'n titel inpalm nie. Hy sal weer in die Italiaanse Ope in Rome in aksie wees.
Vanaand se sokkerwedstryde is belangrik vir verskeie redes vir hierdie betrokke spanne.
Ja, Mamelodi Sundowns draf vanavond half 8 op Loftus Versveld teen Sekhukhune en die DTV Premier League op die veld uit. Nou die laaste 5 wedstrijde tussen die 2 het Sundowns 4 gewen met 1 gelijk op uitslag. Sundowns is ook onoorwonne in die huidige seisoen, terwyl Sekhukhune onoorwonne hulle laaste 10 wedstrijde is. Met 3 punte kan Sundowns nog 'n trekkie nader aan 'n 7de agtereenvolgende liga titel bring, terwyl Sekhukhune poog om onder die top 3 te eindig om vir Afrika Sokker te kwalifiseer. En dan in die Engelse Premier League gaan takel Arsenal en Chelsea mekaar vanaand 9:00 in die London Derby. Nou Arsenal kan nie bekostig om punte weg te gooi nie. Hulle is bo aan die punte weer, maar slegs 1 punt voor Manchester City en na vanaand het hulle 2 wedstryde meer as City gespeel. Daar is net 5 wedstryde oor vir Arsenal in die seisoen en Chelsea wil graag vir Europese sokker kwalifiseer. So het baie om voor te speel.
Aan toeskouers het die geleentheid om R100.000 ryker te word op die Wanderers.
Nou, die eerste halfeindstryd in die KSA T20 uitdaging vind môre aand op die Wanderers in Johannesburg tussen die Lions en die Titans plaas. Met die Lions het vanoggend op X, dis nou voorheen Twitter, aangekondig dat die eerste toeskouer wat 'n skoon vangskoot met een hand tydens die wedstryd kan regkry, R100.000 wen. Nou, kaartjies vir die halfeindstryd kan by ticketprice.co.za vir R25 tot R60 elk gekoop word.
Baie dankie, dit was Sean Jooste van RSG Sport. Dit natuurlik alles môre middag tussen 12 en 1. Ons kan sê dis 'n politieke sports wat gaan plaasvind daar. En dan ook natuurlik gaan ons dit op ons Facebook blad na die tyd stroom, so jy gaan kan verder kyk ook. Soms net so 1.5 ure se debat wat daar gaan plaasvind. Die burgemeester van die Nyasina munisipaliteit, Aubrey Tsengwa, se spertyd om die munisipaliteit se diensleweringprobleme op te los verstryk vandag. Indien die burgemeester se reaksie nie voldoende is nie, het die Wes-Kaapse provinsiale regering aangedui dat hy sal ingryp en oorweeg om Nyasina onder administrasie te plaas. Die munisipaliteit word deur 'n koalisie van die ANC, die EFF, die PA en die plaaslike besorgde inwonersparty bestuur en gaan gebuk onder grootskaalse diensleweringprobleme, veral ten opsigte van afvalbestuur en vullisverwydering. Tsengwa erken daar is probleme.
We had some very few challenges with regard to some of our opposition councillors, where some of the councillors were encouraging the residents or members of the public not to pay their services. We are not able to deal with issues of the waste. And I can confirm you, from where I'm sitting, we had a challenge in terms of our waste transfer station, which has been there for close to 30 years. I mean, which has not been serviced on a regular basis. Now and then, that particular transfer station broke, you know?
Op 'n vraag oor die munisipaliteit se benarde finansiële situasie, het die burgemeester egter nie 'n eenvoudige antwoord nie.
As the provincial government is putting our status of finances, we are not, you know, on the brink of collapse in terms of our finances. I want to be very clear. We are the municipality which is able to meet its own commitments. We're able to pay our salaries. We are able to pay our commitments. We are able to pay Eskom. You know, I can confirm you to say each and every month, as the municipality, we are paying plus minus 90 million to Eskom. We are not bankrupt.
Wouter Kriel is die woordvoerder vir die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel. Hy sê om die Nyasina munisipaliteit onder administrasie te plaas is nie die provinsiale regering se eerste keuse nie.
Die Wes-Kaapse regering werk sedert 2018 baie nou saam met Nyasina se munisipaliteit om verskeie uitdagings wat hulle in die gesig staar te probeer oplos. Kommer op hierdie stadium is afvalbestuur, waterbestuur en rioolbestuur. As gevolg van wanbestuur is daar baie besoedeling in die omgewing op die oomblik en dit het natuurlik omgewingsimpakte en dit is hou ook gesondheidsgevare vir die inwoners van Nyasina in. Een van die intervensies wat beskryf word in artikel 139 is administrasie, maar dis nie die enigste intervensie nie, daar's ook verskeie ander opsies wat oorweeg kan word. In die brief wat die minister aan die munisipaliteit geskryf het, word al die uitdagings soos ons het sien uiteengesit en dit bied dan ook aan die munisipaliteit die geleentheid om terug te skryf en vir ons te verduidelik hoe hulle die uitdagings sien en hoe hulle die pad vorentoe sien sodat ons hierdie uitdagings kan aanspreek. Die hoofdoel of die hooffokus van die provinsie se kant bly een van ondersteuning. Ons het baie respek vir die onafhanklikheid van plaaslike regerings en ons moet ten alle tye probeer om vir hulle te help sodat hulle self hulle eie uitdagings kan oplos.
Dit was Wouter Kriel, woordvoerder vir die Wes-Kaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel. Ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
Die Suid-Afrikaanse vloot is weer besig om landwyd rekrute te werf om duikers te word en ons praat nou met die woordvoerder van die vloot, Luitenant Sindusiwe Maja. Good afternoon, Lieutenant.
Good afternoon, Suzanne. How are you?
I am good. You're in the pool again?
We are in the pool. We are currently in Kimberley. It's our last day at Karen Meyer Swimming Pool and as we speak, the selection is almost done. They're done with the water phase. They're actually busy with the land phase as we speak, Suzanne.
So how can one apply to take part in this test?
What happens is that, Suzanne, we come to all the nine provinces of the Republic of South Africa. I'll give you the dates just now. So the candidates must come with their certified documents and they must be of a certain age. What we are looking for, Suzanne, they say, is that we are looking for a candidate who is between the ages of 18 and 22, who is a matriculant with MET level 3, alternatively MET Lit level 4. But their APS score must be 18 and above, excluding life orientation. However, Suzanne, if the candidate is above the ages of 23 to 26, they must have a completed tertiary qualification.
Mm. So if you become a diver, what exactly is your job?
If you become a South African Navy diver, your job is to ensure that when it comes to anything and everything that is fixing of the ship underwater, search and rescue, demolition as well. So that is your job. That's why what we are doing now, we do not want candidates to send in their documents. We want the person to physically be on the ground in the pool to be tested by our South African Navy divers.
So how does this test work? You jump in the pool and swim, or...?
Okay, the test, it starts with the paper selection that I just mentioned. Once you pass the paper selection, you move to the water phase. That is where you require to swim 300 meters within under 8 minutes. Right after you do that, you swim a 50-meter swim with a mask full of water and a 50-meter swim with a snorkel. So the most important thing here that I must emphasize is the 300-meter swim that is under 8 minutes, Susan.
Sounds like you're training for the Olympics rather than divers.
that is just actually, Susan, because once you pass this, when you get to the South African Navy Diving School that is in Simonstown, they will ensure to improve your time. So there is a certain time that they are looking for, but then we must be realistic as well that, okay, you find some of the candidates that they have not been in the water for so long, but yet the person is a swimmer. So you can see it's just a matter of fitness, Susan.
Now, where are you? You said you're in Kimberley. Where are you going?
Okay. So the 25th, we are in Bloemfontein at Stadium Swimming Pool from 8 o'clock to 4 o'clock. Then on the 26th of April, we are in Bloemanda Swimming Pool, that is still in Bloemfontein. Then on the 29th of April, we are in Tabanchu Swimming Pool. Then we move to the northwest, Susan, in Potchefstroom. That is for the 1st and 2nd of May at the University of Northwest Swimming Pool. Then we move to Gauteng, starting off with Pretoria on the 6th and 7th of May at Hillcrest Swimming Pool. Then in Johannesburg on the 9th and 10th of May in Soweto Pimville Swimming Pool. Then we move to Polokwane, Limpopo, on the 13th and 14th of May in Town Swimming Pool. Then we move to Mbombela, Nelspruit, on the 16th and 17th of May at Van Riebeek Swimming Pool. Then we move to KwaZulu-Natal, Suzanne, in Richards Bay Fest, on the 20th and 21st of May at Aboretum Swimming Pool. Then we move to Devon on the 23rd and 24th of May at Kings Park Swimming Pool. Then we move to East London on the 27th and 28th of May at Joe Harrison Swimming Pool. Then in Kabega on the 30th and 31st of May at Newtown Park Swimming Pool. Then we close it off in Cape Town on the 3rd and 4th of June at the South African Navy Diving School. But I'll definitely leave phone numbers where parents who are listening and the youth that is listening can contact us to get further information to them.
Or maybe just a website where people can get some information.
Yes, where they can get all the information. So they can visit our page on the SA National Defence Force, that's on the Facebook. That's where we update the posters.
Lyk vir my ons het daar pas verloor, maar jy kan na die Suid-Afrikaanse vloot, en dis natuurlik die Nasionale Weermag se webblad toe gaan, is SANDF wat jy daar gaan insit. Hulle is ook op Facebook, gaan kyk gerus daar, Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag of SANDF, dan kan jy daar meer weet besonderhede kry oor. En dit was die woordvoerder van die vloot, Luitenant Sindisiwe Maja. Die journalistieke landskap in Suid-Afrika het ook in die afgelope 30 jaar verander en ontwikkel, ondanks talle nuwe uitdagings wat met nuwe tegnologie gepaard gaan. Ons praat met emeritus professor in journalistiek aan Universiteit Stellenbosch, Lizet Rabe, wat al oor al hierdie dinge. Goeiemiddag, Lizet.
Goeiemiddag, Susan.
Kan 'n mens die stelling maak dat mediavryheid na 30 jaar gelede nie meer bestaan het nie?
Weet jy, 30 jaar later, dink ek, is ons in 'n baie beter plek as 30 jaar gelede, want danksy ons nuwe grondwet is mediavryheid verskans in artikel 16. Voor 1994 het ons mediavryheid 'n naam gehad, maar daar was selfs 'n tydperk toe daar meer as 100 wette was wat die media op een of ander manier beperk het onder die apartheidsregering. So wat mediavryheid betref, is ons op 'n baie beter plek as 30 jaar gelede, maar daar's natuurlik ander bedreigings.
Zet, as jy nou terugdink 30 jaar gelede en self dalk in die bedryf was, jy weet, wat het jy ervaar? Jy dalk stories wat jy kan vertel?
Waar begin 'n mens? Jy weet, die media, ons sê altyd, ons skryf die geskiedenis soos wat dit gebeur, ons maak nie die geskiedenis nie. so sosiologies, met ander woorde die rol wat die media in die samelewing speel, en tegnologies. Die afgelope 30 jaar was net, jy weet, soos 'n kernbom ontploffing in terme van die media landskap. Ek wil amper sê dit is van morse kode tot kunsmatige intelligensie, want 30 jaar gelede voel so lank gelede is dat dit amper soos morse kode van destijds gevoel het, toe journaliste nog letterlik met ... kolletjies inligting gestuur het, en 30 jaar gelede, jy weet, was selfone skaars daar, ons het hierdie bakstene gedra, ons het nog steeds ons stories ingebel, nou is dit alles onder die punte van ons vingers, en dit bring geleenthede, maar natuurlik ook negatiewe geleenthede, as ons dink aan hoe fopnuus versprei kan word, hoe deepfake, die waar jy kunsmatig iemand se stem kan kloon en dit op video sit ensovoorts. So positiewe en negatiewe geleenthede by die duisende.
Een van die, jy weet, nuushoofde hier vertel vanoggend vir my dat hulle iets soos 'n telefoonboksie gehad het wat hulle rondgedra het en moes staan op hoeke en syne kry en bel voor die selfoon gekom het. So is nogal 'n, jy weet, 'n lang proses gewees om al daai, jy weet, lyne of nuus in te kry, of jy selfs telefoon se lyn moes uittrek en 'n spesiale dingetjie aansit en dan moes jy alles deurbel en as mens nou kyk, alles is op jou vingerpunte, is nou net om seker te maak dat dit die regte nuus is.
Dis reg, en dit is waar die gevaar is. Jy weet, ons kan alles met die druk van 'n knoppie doen, maar ons moet dink voordat ons die knoppies druk. Jy weet, toe ek letterlik in die veld was, ek onthou byvoorbeeld toe ek 'n junior joernalis was, was daar 'n ongeluk waar 'n vliegtuig iewers in die middel van nêrens geval het, een persoons vliegtuig, 'n klein vliegtuigie, en jy gekross country het met jou koerantkarretjie tot daar, en dan moes jy nou weer terugry in die donkerte middernag na die kantoor toe, om van die kantoor se landlyn af te kan bel. Nou is alles op ons selfone, jy weet, hierdie absolute tower ding wat ons in ons hande het, maar ons moet ook dink wat ons daarmee doen, en ons in die hoofstroom media het natuurlike perskode waaraan ons moet hou en waarmee ons elke dag afvra wat doen ons en hoe doen ons dit. As jy dit dan nou kyk na die sosiale media waar baie nuusstories gedra word, maar waar daar geen kode is waaraan voldoen moet word nie, is dit natuurlik 'n verskriklike ongebalanseerde prentjie. En soos wat 'n media leier onlangs gesê het voor die mededingingskommissie oor die groot tegnologie maatskappye, die grootste bedreiging vandag vir mediavryheid is nie die regering nie, dis tegnologie. En die groot media maatskappye wat oes sonder dat hulle enig iets ploeg. En dit is 'n onderwerp heeltemal op sy eie.
Goed, wat is van die grootste uitdagings behalwe hierdie fopnuus wat Suid-Afrikaanse joernaliste moet oorkom?
Weet jy, as 'n mens begin, daar's soveel goed in ons samelewing wat nie reg is nie. Met ander woorde, daar moet soveel meer wagters op die mure wees wat kan uitkyk vir hierdie dinge wat nie reg is nie. Maar 'n klomp faktore het gemaak dat ons nuuskantore absoluut gestroop is aan hande, letterlik hande op toetsborde, 'n verstand agter daai hande. Die klein nuuskantore, die groot nuuskantore is geërodeer tot klein nuuskantore van groot maatskappye. En daar's natuurlik verskillende faktore wat dit veroorsaak het, maar ons het meer joernaliste van gehalte nodig, wat hierdie wagters op die mure kan wees, wat ons samelewing 'n beter plek vir almal kan maak. So dit sal ek sê is een van ons grootste uitdagings, maar terselfdertyd dan nou tegnologie wat maak dat mense nuus lees sonder dat hulle daarvoor betaal. Jy weet, ons kan nie by 'n supermark of 'n apteek instap en van die rakke afhaal wat ons wil hê en uitstap daarmee nie. Ons moet betaal daarvoor. Nou, nuus is ook 'n produk en ons moet betaal vir gehalte nuus. Maar om verskeie redes het daai hek oopgegaan en hy het nie weer toegegaan nie. Maar almal wat gehalte nuus wil hê en wat 'n bydrae wil maak tot die diepte van demokrasie in Suid-Afrika moet amper, ek wil sê, en goed, ek praat nou uit 'n joernaliste oogpunt, 'n verpligting hê om op een of ander hoofsroom media wel in te teken. Dit maak nie saak hoe klein jou bydrae is nie, want by 'n aantal van ons media instansies kan jy net 'n bydrae lewer. Dan voel jy al klaar goed daaroor dat jy 'n bydrae tot demokrasie gelewer het, want dit is waaroor dit gaan. Mediavryheid is die enigste waarborg vir 'n demokrasie.
En die onafhanklike staan van media hang natuurlik af van hulle finansies of die finansies eerder en hoe finansiëel sterk hulle is en daarom dalk dan hierdie probleem as die ouens nie geld het nie.
Ja, weet jy, ek gebruik altyd in media bestuur die twee goed in ons praat van 'n deadline, jou deadline. Daar's niks so belangrik soos 'n deadline nie. Maar en dit is 'n metafoor vir die journalistiek. Maar die bottom line, wat gaan oor die sakemodel, daai twee staan teenoor mekaar, die deadline en die bottom line. Sonder 'n bottom line, sonder 'n sakemodel wat werk en waar daar 'n klein winsie gebruik gewys kan word, dit gaan nie oor groot winste nie, dit gaan oor gelykbreek. Is daar nie 'n deadline nie? So ons moet daai twee die heeltyd balanseer en die deadline moet die bottom line bepaal, want dit is kwaliteit journalistiek. Dit is gehalte journalistiek. En sonder 'n bottom line kan daar nie 'n deadline wees nie.
As mens nou kyk 30 jaar gelede en mens kyk nou na hierdie verkiesing wat kom, wat gaan van die belangrikste kwessies wees vir die media om te onthou hierdie keer?
O, weet jy, daar's so baie dinge wat rondswewe en daar's jy moet oor reg rondom jou kop hê, want daar word so gesmokkel met ons koppe. Jy weet, ek lees baie keer goeters, dan dink ek, nee, dit kan nie waar wees nie, maar dan is dit regtig so, jy weet, ons die diens wat ons aan die publiek lewer, moet ons die hele tyd vir onsself afvra in hierdie aanloop tot die verkiesing, wat een van die belangrikste verkiesings, indien nie die belangrike verkiesing in tot nou toe is nie, moet ons vir onsself afvra, hoe dien ons die publiek, met watter inligting bedien ons hulle, en daar is soveel belange daar buite, soveel dinge wat op die spel is, maar op die ou einde moet ons vir onsself afvra, hoe klop dit met demokrasie? Het ons nou al die stemme laat hoor? Want dit is ook een van die dinge van mediavryheid, is hoeveel stemme is daar wat gehoor word? Hoe meer stemme, die veelheid van stemme, wat ons noem die pluralisme van stemme, bepaal die demokrasie en bepaal die diepte van demokrasie. Hoe meer stemme daar is, hoe beter ingelig is mense. So ons moet hoop daar's genoeg stemme wat vir mense van verskillende standpunte inligting kan gee.
En so laaste vinnige vraagie, as jy nou weer 'n joernalis kon wees, jy weet, wat sou vir jou die mees opwindendste gedeelte wees met al die nuwe tegnologie en dinge en wette?
Weet jy, daar's niks so opwindend soos 'n nuuskantoor, selfs in normale tye nie. Dit is waar mense die hele tyd voel hier gebeur dinge, en met 24/7 nuus wat breek, is dit en nog beter as in my tyd waar ons 3 uitgawes 'n dag van 'n koerant gehad het ensovoorts. So, dit sal vir my wees, wat is die nuutste en hoe kan ek met die nuutste inligting geverifieer teenoor verskillende bronne, en met ander woorde autentiek na my leser of my luisteraar of my kyker bring. En dit is die opwinding van joernalis wees. En dit is die lekkerte van joernalis wees, maar dis ook die uitdaging van joernalis wees.
Baie dankie, en dit was Emeritus Professor Lizet Rabe. Vir die jongste sake nie, sluit Aubrey Lakens by ons aan. Hy's 'n beleggingsspesialis by Efficient Private Clients. Goeiemiddag, Aubrey.
Goeiemiddag, Suzan en RC luisteraars. Ja, op die markte, Asiëse aandele het vanoggend gegalop en van die verlede aansien van laasweek herstel, gebaseer op meer positiewe sentiment ten afsluiting in die VSL gisterand. Dit was een saaklike berig van kortstondige bedaring met die oosterse konflik en hernieuwde vertroue van die wêreld se grootste multinationale maatskappye om al aandelsopdaterings aan te kondig hierdie week wat voortgesette welslaas sal aandui. Hierdie verwagtings is onlangs UBS se onlangse afgradering van die wêreld se top 6 tegnologie maatskappye in die lig van winsgroei momentum wat volgens hulle gaan sukkel van sulke hoë vlakke af. Dit is net China wat uitmis vanoggend. Die Shanghai Index daar is 0,7% laag, maar elders is die Nikkei 0,3% stewiger, die ASX 0,4% sterker en Hong Kong in Hong Kong is die Hang Seng Index 1,9% in groen. Die JSE vind ook aanklank vandag by dieselfde sentiment wat die ooste drijf. Ons index vir alle aandele is in die positief met 'n stijging van 0,2% en staan tans op 73,697 punte. Wen is op die beurs vandag sover is Capitec wat 6,6% hoër is op die nuus van 16% stijging in wins en Naspers en Prosus wat onderskeidelik 4,8% en 4,4% bijvoeg. Die rand breek weer even sy plafond van die afgelope paar weke, nou op 19.22 teen die dollar. Dit is te verwagte met kapitaal wat tydelik terugvloei Amerika toe in hierdie sentiment. En op die kommoditeitsfront gaan die heersende sentiment gepaard, gaan dit met laag verwagte wêreldaanvraag. So edelmetaal en oliepryse is aan die dal vandag. Goud is nou op $2,300 per fynons en Brent olie staan nou op net oor die $86 per vaatjie. En dit is my kort verhaal op julle kort program. Mooie dag verder vir julle in die atelier en die luisteraars.
Baie dankie, dit was Aubrey Larkins, een beleggingsspecialist by Efficient Private Clients. Marlies Skeepers uit die dag se nuus dop en sluit by ons aan.
Die voormalige burgemeester van die Tshwane Metro, Morunwa Makwarela, is vanoggend na 'n kort siektetoestand oorlede. Makwarela het in Februarie verlede jaar die vorige burgemeester Randall Williams vervang. Sy termyn is kort geknip nadat dit aan die lig gekom het dat hy onder sekwestrasie is en het daarna 'n rehabilitasiesertifikaat ingedien. Hy het sowat 'n week gelede op 2 aanklagte van bedrog in die hof verskyn. Weens sy sekwestrasie was sy ingevolge wetgewing nie bevoeg om as raadslid te dien nie. Die speaker van die metro van die Tshwane Metro, Ntsedini Zwanana,
It is a sad day for the city, it is a sad day for the office of the speaker as well, because he is my predecessor. I took over from him and I continue from where he left. And I'd like to say to the family and the community, the residents of Tshwane, condolences.
Suzanne, dan het die minister van gesondheid Joe Pagla tydens 'n parlementêre vraag toegegee dat daar meer as 2000 onopgeëiste liggame in staatslykshuise is. Die meeste onopgeëiste lyke is in KwaZulu-Natal. Die hoofredakteur van hospitaaldienste in die departement, Dr. Rilebohile Ntsha, sê van die lyke is al vir dae in lykshuise en ander al vir jare.
It can literally go from about 7 days to about a year or so that the bodies are remaining there. And I think the main reason is that in the identification process that we're trying to follow does take a bit of a while because we have to include or involve SAPS in it, where they try to assist us with fingerprints. So that process of trying to identify them before we take them as proper burials does become a bit of a long period of identification that takes place.
Dan het die Vrystaatse polisie 'n soektog van stapel gestuur na 'n verdagte wat eergister op plaaswerkers op die plaas Iona in die Ficksburg omgewing losgebrand het. Die verdagte het na die voorval in 'n motor gevlug wat vir hom op die R26 gewag het. Die polisie woordvoerder, kaptein Lauren Earl.
Op 21 April 2024 om ongeveer 21:50 op die plaas Iona in die Ficksburg distrik het 'n gewapende man een van die huise waar plaaswerkers woon binnengekom en op hulle losgebrand. Hy is na die tweede huis en daar ook op die inwoners losgebrand. Op die toneel is 'n 10-jarige seun noodlottig gewond en in die hospitaal is 'n 19-jarige dogter vanoggend oorlede. 2 mans en 3 vrouens tussen die ouderdom van 12 en 50 is ook gewond en word in 'n nabygeleë hospitaal behandel.
In buitelandse nuus, Susan, protesoptredes onder studente in die VSA teen die oorlog in die Gaza-strook het van die Columbia en Yale universiteite na ander universiteite en instellings uitgekring. En gister is tientalle pro-Palestynse betogers by Yale in hegtenis geneem. Die polisie moes ook betogers by die New York Universiteit uitjaag. En die universiteit sê hy het klagtes van intimidasie en antisemitisme ontvang. Die betogers sê egter hulle kritiek is uitsluitlik op Israel en sy ondersteuners gemik. 'N Student by die Emerson College in Boston het die volgende te sê.
We want Emerson College, number one, call for an immediate ceasefire in Gaza. Number two, to disclose all financial investments in Zionist organizations. Number three, to divest from those organizations. Number four, to drop all charges against students for disciplinary actions.
En dit was 'n pro-Palestynse studentebetoger by die Emerson College in Boston.
En dit was Marlies Skeepers wat die nuus dopgehou het. Nou, ons gesels oor robotte en kunsmatige intelligensie en of jy dink is 'n goeie idee dat hulle sekere werk vir ons doen. En iemand wat sê die robotte in Rodepoort werk gereeld nie weens beerkrag en swak onderhoud en so voort aan in baie verkeersknope. So ek sal dit waardeer dat ek R200 noot dalk in een van hulle se hand kan druk en sê werk. En dan sê nog die luisteraar gaan robotte ook belasting betaal. Waar gaan belastinginkomste dan nou vandaan kom? Dis Sandra van die Weskaap wat so sê. En Hans wat meen ons is 'n onafhanklike organisasie nodig wat die media dophou, want vandag se media is nie vry nie. Hulle rapporteer soos hulle baas sê en dit moet uitgewys word. Ons word bedrieg. Dis 'n aanleiding van ons gesprek oor die media 30 jaar na demokrasie in 94 begin het. Onthou om môre middag in te skakel vir die feite verkiesingsdebat. Ons fokus op Gauteng. As jy in die Johannesburg omgewing is, kan jy die debatte bywoon by die SAIK se M1 ateljee in Auckland Park. Jy kan gerus daar 'n draai kom maak, anders inskakel op RSG, kan jy dit daar luister. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreisen, produksieregisseur Johan Pieterse. Ek is Susan Paxton. Geniet jou middag.